Данцыг, травень 1924. Капітан Вячаслаў Разумовіч прыплыў у вольны горад Данцыг раніцай. Там яго меўся чакаць пасярэднік, які браўся прадаць у горадні Разумовічаў дом. Спадар Галін, ковенскі журналіст і сусед па каюце, які, ведаючы нямецкую мову, узяўся дапамагаць Разумовічу ў ягоных данцыгскіх справах, завёў яго на нейкую вуліцу, пасадзіў на лаўку і сказаў пачакаць. Яму, маўляў, трэба было на хвілінку забегчы ў нямецкі кансулят па візу да Кёнігсберга. Сядзенне на лаўцы пачало нудзіць капітана. Сонца стаяло ўжо даволі высока. Недзе гадзіннік на вежы прабіў 12 разоў. Разумовіч ад учорашняга вечара нічога не еў. Каб крыху размяць ногі, ён падышоў да пад'езду, у якім пару гадзінаў таму знік Галін. Прачытаў шыльду, і ногі зрабіліся ватныя. Генеральны кансулят Польскай Рэспублікі. Яшчэ ў восень 1922 году у Варшаве ўрадавы орган Рэчпаспаліта у вялікім рэдакцыйным артыкуле абвясціў усяму свету, што былы царскі афіцэр, а цяпер старшы лейтэнант літоўскага войска Разумовіч, псеўданім Хмара, а разам з ім беларускі прэм'ер Ластоўскі, стаяць на ўсходніх межах Польшчы на чале беларускіх паўстанцаў, якім паводле патаемнай дамовы Нямеччына і савецкая Расія далі шматмільённыя крэдыты і зброю на знішчэнне незалежнай Польшчы. Культурнага бастыёну на ўзмежжы Еўропы і Азіі. Вячаслаў Разумовіч быў абвешчаны ворагам польскай дзяржавы нумар адзін. Урэшце Галін вярнуўся. Ён завёз Разумовіча ў Цопат, пасяліў у танны пансіянат і накарміў абедам. Назаўтра выявілася, што гарадзенскі купец, не дачакаўшыся, ужо быў з'ехаўшы. Праз дзень з'ехаў і сам Галін, паабяцаўшы знайсці і прывесці таго купца. А праз два тыдні пасля ад'езду Галіна у дзверы Разумовіча пагрукаўся маленькі, худзенькі, элегантны панок і пацікавіўся, ці не ён, спадар Разумовіч, які прадае ў горадні дом. Панок не стаў хавацца і неўзабаве заявіў: «Я ведаю, што вы атаман Хмара. Мяне паслаў генеральны штаб з прыязнай прапановай, тым больш, што нам пра вас усё вядома. Прапануем вам паступіць на службу ў польскае войска». Разумовічу не было з чаго выбіраць. У Данцыг з Літвы яго выпусцілі толькі з той умовай, што ён ніколі не вернецца назад. За 4 гады побыту ў Літве ён паспеў нарабіць гэтай краіне столькі праблемаў, што яна была радая любым чынам ад яго пазбавіцца. З паручнікам Алейнічакоўскім, гэтак звалі госця, яны пайшлі ў рэстаран, дзе добра паелі і выпілі з дзясятак разоў за здароўе маршалка Пілсудскага. Увечары яны ўжо разыходзіліся як старыя сябры, прычым паручнік адыходзіў без капелюша і хістаўся як капітан карабля падчас шторму. Праз некалькі дзён з Варшавы прыехала падмацаванне ў асобе паручніка Зацвіліхоўскага, і Разумовічу была патлумачаная ягоная задача – паехаць у Прагу, дзе на той час знаходзіліся кіраўнікі Беларускай Народнай Рэспублікі, і падрыхтаваць глебу для паразумення з польскімі ўладамі. Тым часам прыехаў гарадзенскі купец нерухомасці і выкупіў Разумовічаў дом фактычна за бясцэнак, за нейкія 2,5 тысячы даляраў. Да канца жніўня былі вырашаны ўсе тактычныя пытанні, была атрыманая чэшская віза, і 3 верасня капітан Разумовіч выехаў з надзвычайнай місіяй у Прагу. Пражскія беларусы сустрэлі Разумовіча насцярожана. Яшчэ не забыліся часы ягонага атаманства ў белавецкіх лясах, калі яму закідаліся абвінавачанні ў шпіёнстве на карысць адразу некалькіх варожых між сабою дзяржаваў. Яшчэ не забыліся ягоныя скандальныя непаразуменні з літоўскімі ўладамі, выкліканыя таямнічымі бізнесовымі праектамі накшталт паставак літоўскаму войску 100 тоннаў сала. Прычым ні сала, ні грошай тое войска так ніколі і не пабачыла. У Празе Разумовіч пасяліўся ў гатэлі «Атлантык», дзе распачаліся сходы і кансультацыі з прадстаўнікамі БНР, прэзідэнтам Рады Крычэўскім і прэм'ерам Цвікевічам. Ад Вільні ўзяць удзел у перамовах прыехаў дэпутат польскага сойму Браніслаў Тарашкевіч. Ад польскага ўраду меўся прыехаць у Прагу адмысловы дэлегат. Аднак час ішоў, дэлегат усё не ехаў, пакуль Тарашкевіч, урэшце страціўшы цярпення, не махнуў рукой і не з'ехаў назад у Вільню, назваўшы ўсю справу правакацыяй самога Разумовіча.